Du lytter til P1.
Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst 100...
Terror er uoverskuelig og uforståelig, og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
Når terroren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta, og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
Man kan risikere at komme til at overreagere. Måske forstærke nogen skæld i vores samfund.
Den rolle har Anja Dalgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PETs kontorer.
Modtageren af PETs Rosenkjær Pris 2017 er...
Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen P1's Rosenkjær Pris.
Anja Dalgaard Nielsen.
En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om forskerens emne.
I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår, når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed om de dilemmaer klæder os på til at træffe klogere valg.
Du lytter til Rosenkjær-udsendelserne om terrordilemmaer.
Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og som for nogens vedkommende har taget de svære valg.
Velkommen til 4. program om vejen ind og den endnu længere vej ud af voldelig ekstremisme. Og om dilemmaerne for både den enkelte tidligere ekstremist og for os som samfund, når man kommer ud på den anden side.
Nu vender vi os mod en af de andre terrorsager, den såkaldte Vollsmose-sag, hvor 4 mænd står tiltalt.
I Danmark har vi haft en række terrorsager, der aldrig blev til angreb, fordi myndighederne nåede at gribe ind, før det kom så vidt. Medierne har tegnet portrætter af de implicerede, og de har spekuleret i, hvad der drev dem. Vi hører sjældent fra de implicerede selv, hvad det var, der skete. Hvad vi også sjældent hører om, det er fænomenet exit. Hvordan mennesker frivilligt og af sig selv finder vej ud af voldelige ekstremistiske miljøer og vender dem ryggen. En person, der kan sige noget om det, det er danskeren Abdallah Andersen, Sorb Khan, som var impliceret i Vollsmose-sagen, og som sidenhen har taget afstand fra voldelig ekstremisme, og han er villig til at dele sin historie med os.
I dag fortsatte afhøringen af den første tiltalte, og han forklarede mere detaljeret om de tiltaltes eksperimenter med bombefremstilling.
Vollsmose-sagen rullede i september 2006, da politiet i en storstilet aktion anholdt 9 personer i Odense bydelen. 2 blev efterfølgende dømt for at have downloadet bombemanualer, anskaffet sig kemikalier og laboratorieudstyr, og for at fremstille sprængstoffet TATP, som man bruger til bomber.
De kendes for ret. Abdallah Andersen straffes med fængsel i 5 år.
Den tredje dømte var den 32-årige Abdallah Andersen, der fik en langt mildere straf end de 2 andre, fordi han før anholdelsen havde trukket sig fra gruppen. Abdallah Andersen skiftede efterfølgende navn til Sorb Khan, og vi er på vej til Odense for at besøge ham nu. Hans historie er et eksempel på dilemmaerne ved exit for radikalisering. Og dem er der flere af, både for den enkelte og for samfundet.
Ja, 2 dilemmaer. Der er et dilemma for den, der gerne vil ud. Den, der er blevet i tvivl om sagen, om gruppen. Fordi hvis man bliver, så har man trods alt et fællesskab. Og man har måske også beskyttelse mod konkurrerende fraktioner. Men man tror ikke på sagen. På den anden side, hvis man så vælger at træde ud, så står man muligvis helt alene i verden. Og man kan også blive udsat for repressalier, for trusler. Det er klart et svært valg, det er et dilemma. Men omvendt så er det også fra myndighederne. Hvis man ser fra myndighedernes eller fra samfundets fællesskabets synspunkt, så er der også et svært valg eller et dilemma. Der er en række lande, som har såkaldte exit-programmer. Altså programmer, hvor man tilbyder folk, som har været involveret i voldelige ekstremistiske grupper og netværk, hjælp til at komme ud, hvis de gerne vil ud. Og den hjælp, den kan jo selvfølgelig både være mentorstøtte, samtale,
religiøs rådgivning, men den er meget hyppigt, og i særdeleshed i vores del af verden, er den også praktisk. Og det vil sige, at det kan være hjælp til bolig, job, ja, hjælp til at have noget at leve af, altså en indtægt. Og så er det, at det kan begynde at se ud som om, man belønner forbryderne. Og det kan være et dilemma, fordi på den ene side, så har man, samfundet har, myndigheden har en kæmpe stor interesse i at få folk, der er i tvivl, ud af de her miljøer. Men hvis det, der skal til for at få dem ud, det er forskellige former for hjælp og støtte, så kan retsfølelsen jo godt lide skade. Fordi, hvordan ser det her ud? Se gennem offrenes øjne. Der er faktisk en række problemstillinger her, og svære valg, forbundet med det her tema exit. Lad os se lige til, når vi skal dreje fra, ikke?
Det er næste gang, du nærmest kan komme til venstre,
og det kommer vi
ind. Ja, det tror jeg, det er der.
Det lykkedes.
Anja og jeg ankommer til en boligblok i Odenses udkant.
Hvad tror du, man trykker på?
Den
der. Ja. Hej, Sop. Det er Anja Dalgaard og Anne Pilgaard.
Ja, jeg er bare jeg.
Ja.
Og i døren står Soap i en lyseblå, afghansk klædedragt med fuldskæg og et kæmpe smil. I entréen i den lyse lejlighed står der en smukt udskåret trædør.
Jeg er jo antiksamler derfra. Det er nok min største hobby.
Det er bare en af antikviteterne fra Afghanistan, som Soap samler på.
Jamen altså, det har bare altid sådan interesseret mig, og jeg ved ikke, om det lyder dumt for jer, men altså det også min vej ud af ekstremisme og sådan nogle ting, også, det har virkelig, virkelig også at gøre med mange af dem, jeg kender fra Afghanistan. Deres beretninger og deres tragedier, at jeg har taget til mig og lyttet til. Man begriber det her ikke af også, at man har været i til stede sådan nogle miljøer, hvor sådan blev godkendt, ikke? Ja, jeg har da lægget op til os hende, hvis det er. Kaffe eller te?
Soap skænker kaffen og begynder at fortælle om sin vej ind i islam og senere ekstremismen.
Jamen, på det her tidspunkt, der er vi i 2006, og der er jeg på et tidspunkt af mit liv, hvor jeg er sådan meget søgende. Jeg er på et tidspunkt af mit liv, hvor jeg er sådan kommet ovenpå og har haft en sådan voldsom angstlidelse, hvor jeg er begyndt at og få lidt mere styr på tingene igen. Og på det tidspunkt, der møder jeg også en pige. Jeg har faktisk gået, jeg har kendt hende i mange år, og hun er blevet muslim, og det snakker vi lidt om. Altså, det er ikke hende, der sådan har påvirket mig til at blive muslim, men jeg synes bare, det var voldsomt spændende, fordi jeg har altid interesseret mig for tro. Men jeg vælger så i august i 2002 at konvertere til islam, og det gav mig sådan en rigtig dejlig sådan ro, fordi jeg synes, at jeg hvilede rigtig godt i troen. Det, der så skete med mig gradvist, det var, at det, der sårede mig rigtig meget, det var, at flere og flere tog afstand fra mig. Tidligere venner, og det vi ikke kan snakke med mig mere, fordi jeg var blevet muslim.
Okay.
Og jeg havde på intet tidspunkt prædiket over for dem. Og det sårede mig jo gevaldigt. Også min familie. Jeg kunne godt mærke på dem, at det her, det kunne de ikke lide.
Nej.
Det næste step ved mig, det er jo, at jeg begynder at debattere rigtig, rigtig voldsomt. Der er jo Muhammed-tegningerne kommer. Og det, jeg gør, det er jo, at jeg begynder at debattere rigtig meget i Fyns Stiftstidende. Og så er det, at jeg får alle de her rigtig ubehagelige breve. Du er en landsforræder. Du er dansker, du er muslim, du burde skydes, og du burde det ene og det andet. Og der er det blev ligesom et krig på ord med mig.
Okay.
Og også de andre. Altså, jeg synes ikke, jeg står alene om det.
Nej.
Altså, vi var hinandens nytidioter pingpong konstant, ikke?
Ja.
Jeg tror måske også, jeg får en vis anerkendelse, at ham er da bare tør at stå ved, at han er muslim og sådan nogle ting, ikke?
Der var simpelthen nogen, der bemærkede dig.
Ja, det er jo klart, jo. Det er jo klart, der er jo nogen, der vil sætte ud og sige, ikke? Og han er jo simpelthen en stjerne, jo, ikke? Altså, ja. Hvis de sidder i sådan nogle miljøer.
Ja. Så vil du sige, det var dem, der fandt dig? Det var ikke dig, der fandt dem?
Ja, bestemt.
Så de rakte ud til dig?
Ja, ja. Og lige pludselig, så var der jo de første 100 mænd, der lignede mig. Lige pludselig var det ikke bare mig alene, der stod her. Det her tøj, det her skæg. Det her, der var lige pludselig et sammenhold. Altså, der var ligesom landsholdet var ligesom sat sammen nu, ikke? De var alle sammen unikke. Nogle havde været i fængsel, og så tænkte man, hvorfor har du været det? Jamen, så siger de, jeg kæmpet for islam. Så blev man jo holdt op, ikke? Og når jeg sådan kigger tilbage til den her gruppe, så det var mine bedste venner. Rigtig, rigtig, rigtig gode venner. Og jeg vil ikke på det her tidspunkt, der var det jo, at det var dengang, der var det Irak-krigen,
ja,
at der herskede. Og der kom jo nogle, der kom jo nogle specielle fraktioner i Irak, al-Qaida-fraktioner specielt, og der begyndte de her ligesom martyroperationer. Nu var det ligesom pludselig noget, man sådan, der var ligesom på alles læber, der skete et martyrangreb. Der var heller ikke pludselig heller ikke terror, vel? Der skete et martyrangreb. En, der blev shahid lige pludselig.
Var det noget, man talte om sådan her i Odense?
Altså, det gjorde jeg jo, og så dem, jeg kendte. Ja. Altså, der skete jo også frygtelige billeder nedfra. Man så de her problemstillinger med Abu Ghraib-fængsel og sådan nogle ting, og det gjorde jo ondt jo. Og så tænkte man, at man ville gerne gøre en forskel.
Soab havde altså fundet et fællesskab blandt islamister i Vollsmose. Hans familie så skævt til ham, han skændtes med danskere i avisspalterne, og i medierne kunne han se billeder af mishandlede fanger i Irak og Mohammed-tegninger. Men der var en periode, hvor han var i tvivl om sit nye liv.
Og jeg kan godt huske, at jeg trak mig fra gruppen i 3 måneder. Jeg havde ikke noget at gøre med dem, men det var en kombination af, også at for at være ærlig med jer, så var jeg faktisk hundred. Jeg var rigtig bange.
Hvorfor?
Fordi at alt blev pludselig virkeligt. Alt blev pludselig virkelig, fordi at jeg tænker ved mig selv, hvad nu, hvis alt det her, det bare ikke er snak? Hvad nu hvis?
Hvordan havde du det egentlig i de 3 måneder der, hvor du trak dig?
Jeg var så bange. Jeg gemte mig, når det bankede på der, så gemte jeg mig ind i mit skab. Men jeg var på det her tidspunkt, og så altså, der gik jeg virkelig nærmest sådan en skizofren verden, for jeg havde hele tiden inde med hovedet, hvad nu hvis? Det var det der hele tiden, du vågner op med det, du går i seng med det, hvad nu hvis? Så hvis der lige sker noget igen, så begynder du at refærdiggøre det igen ind i hovedet og tænker, jamen de kræfter mig også selv skyldigt, ikke? Så må de sgu også tage deres tropper hjem og sådan nogle ting, og hvad skal de også kæmpe dernede for og sådan nogle ting, og så kommer fornuften ind igen og tænker, jamen er du klar over, at dit liv bliver snart fuldstændig smadret, altså det vil aldrig blive det samme. Men altså, jeg ved virkelig, virkelig ikke, hvad jeg vil have gjort, hvis nogen havde taget fat i mig på det tidspunkt og tælle mig til rette eller et eller andet. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være det, så tror jeg, jeg vil have brudt sammen og bare sagt det.
Soab Khan er uvidende om, at politiet gennem længere tid har aflyttet ham og gruppen. Han siger selv, at han ikke vidste, der var indkøbt kemikalier, eller at sprængstoffet TATP var blevet fremstillet af gruppen. En aften slår politiet døren ind.
Det, der sker til sidst, er jo, at PET, de mener, at nu er det tid til at skride til. Altså, de mener, at nu er der indkøbt de her ting, der er indkøbt, og de har de her beviser. Mange af de her ting, der er indkøbt, det ved jeg jo ikke. De har beviser, altså der er rumaflytninger, der er det hele jo, altså der er en sag at bygge på, ikke? Og så tør man jo selvfølgelig ikke at tage chancen mere, ikke? Så de vælger jo så at slå til, og det var jo selvfølgelig en meget, meget hård anholdelse, altså den tænker jeg på rigtig, rigtig ofte, altså det er stadigvæk den dag i dag, har jeg problemer med at sove. Og det var selvfølgelig ikke sjovt at få en sæk over hovedet og komme i de der dragter og håndjern, fordi at man tænker, på det tidspunkt, jeg var så opslugt af Guantanamo, og så tænkte man, jeg skal derhen, og det er sådan en åndssvagt tanke, fordi hvorfor skulle man blive anholdt i Odense for at komme til Guantanamo, men du ved, sæk over hovedet, kældetragt og det. Og nu sker det. Det, jeg frygter, sker. Ikke? Og der hjælper det ikke at sidde 2 dage efter politistationen og appellere og sige til dem, at jamen, prøv at høre, jeg gik og havde det så dårligt, sådan nogle ting, løbet er kørt. Ikke? Det, der var hårdt, det var, at jeg sagde, jeg ved ikke, om jeg har set for mange amerikanske filmserier, men er det rigtigt nok, at man har den der ene telefonsamtale, man må ringe til en? Ej, ikke i det her tilfælde, så sagde man, må jeg ringe til min mor, men ja, jo. Og så får jeg den her ene samtale, og så siger hun, har du råd, du er inde og skidt? Ja, det har jeg. Så sagde hun, kommer du hjem? Så sagde jeg, det tror jeg ikke, du skal regne med.
Soab Khan blev kendt skyldig for planlægning af terror og fik 4 års fængsel.
Hvordan var det at afsone?
Det var frygteligt. Altså, jeg kan huske, at da jeg kommer ind på det her, jeg kom først på sygeafdelingen på Vestre, for jeg gik jo helt ned. Altså, det tog virkelig hårdt på mig. Men jeg gik fra en dag og igen at være den her almindelige gut til lige pludselig at være nabo i 5 år, til højre boede Peter Lundin, til venstre boede Tønderfaren. Jeg boede på afdelingen med 15 af Danmarks værste børnemorder. Og dem skulle jeg sidde med og høre de mest skrækkelige historier. Altså, og sætte og høre på Lundin dag ind og dag ud. Og jeg tækket og bedte om at komme videre. Jeg blev ved med hele tiden, men de kørte en rigtig hård linje mod mig, vagterne. De sagde, at en dag sagde en vagt til mig, kan du se alle dem her? Ja, han sagde, du er faktisk værre end dem. Du er et værre menneske end de er. Mange af de andre indsatte, de kunne heller ikke lide mig i starten. Jeg var den nye giraf i, jeg kan huske, ham fra Tønder sagde, tønderfaren der, han sagde, at han var glad for, at jeg kom, for så få fokus lidt væk fra ham. Han har virkelig haft det hårdt nu. Så da jeg kom ind, men til sidst, så begyndte de indsatte dog at holde lidt med mig, fordi afsoningen var rigtig, rigtig hård. Man kunne fx finde på, og når de åbnede min dør, så sagde de, kunne sådan en terrorist som dig tænke sig at komme på gåtur i dag? Så sagde jeg, ja tak. Hvad sagde du? Ja tak. Nå, men han vil ikke på gåtur, så lukkede man døren og låste igen. Man kunne finde på at tippe mig, når jeg bedte, hvis man åbnede min dør, og de kunne se, at jeg var i gang med min bøn, så kunne de finde på et eller andet. Jeg har jo fået masser af kopper vand i hovedet. Og så den behandling, de gav mig, der vil jeg så sige, der blev jeg mere og mere, hvis jeg ikke var fanatisk, jeg vil sige, der blev jeg rigtig kynisk.
Hvordan?
Der blev jeg fuldstændig ligeglad, der blev jeg bekræftet, der tænkte jeg ved mig selv, altså jeg skal selvfølgelig ikke sætte og sammenligne med Abu Ghraib, fængsler og Guantanamo og sådan nogle ting, men jeg tænkte, behandlingen sådan psykisk pegede lidt derhen imod. Man kunne have valgt at arbejde med mig, man kunne have valgt at udfordre mig, eller lave et program af en eller anden art, og det var der ikke noget af. Du blev bare løsladt en mandag eller en fredag. Og så siger de, det var det. Og så står den med 1000 ting, der skal bare arbejdes. Ikke? Helt pludselig dem, du kendte ind i fængsel, der ligesom oplevede lidt din familie, og så ser du ikke dem mere. Du tænker, nå, men så skal jeg hjem, og folk snakker ikke rigtig tæt, og hvad skal de sige? Og da jeg kom hjem, var der ikke nogen. Nej, hvor er det fedt, du kom ud af det. Jeg kan huske, at jeg gik et par dage, inden jeg kom hjem til en familie. Da jeg kom hjem, så var det, som om jeg aldrig havde været væk. Der var ikke nogen. Der var bare kaffe på bordet. Det er underlig, en underlig situation, ikke? Fordi hvorfor er der ingen, der siger noget, eller?
Lad os lige prøve at træde et skridt tilbage her. Hvad ved vi egentlig fra forskningen omkring, hvad et fængselsophold kan betyde i og for en radikaliseringsproces? På den ene side, så har vi forskning, der peger på, at et fængselsophold og en straf faktisk kan tjene som et slags wake-up call. Der får den berørte person til at se i øjnene, hey, jeg er ved at smide mit liv væk. Vi ser også, at et fængselsophold i nogen tilfælde faktisk kan tjene til at underminere nogle af de stereotyper, som voldelige ekstremistiske miljøer opererer med. For eksempel, at staten er iboende ond, eller at myndighederne er antimuslimske. Og det er selvfølgelig et tilfælde, hvor den behandling, som den afsonende modtager, modsiger de der stereotyper, ikke, hvor man bliver behandlet ordentligt. På den anden side ser vi også situationer, hvor et fængselsophold har den modsatte effekt, altså det virker yderligere radikaliserende. Vi hører jo om en ret, hvad kan vi sige, abrupt overgang fra at afzone til pludselig at være tilbage i en, i citationstegn, normal tilværelse i en dagligdag. Og historien understreger, at der kan være rigtig god brug for exit-forløb, noget man sidenhen er begyndt at arbejde mere systematisk med. Sådan at man ikke bare lukker dem ud på gaden i en situation, hvor det mest oplagte valg for dem, det bliver at gå tilbage til deres gamle miljø.
Hvis vi tager det næste skridt, så er det jo, at jeg kommer ud af fængsel. Ikke? Og der kom det en helt ny generation af, der kalder sharia til Danmark, sharia til Holland, sharia i Tyskland. Lige pludselig kommer jeg ud til en ny generation af flere tusind mennesker i Europa. At der lige pludselig, og det falder jeg for, og nogen kontakter mig sådan, ikke ret mange dage efter jeg løsladte, at jeg skulle bæres på en guldstol og sådan nogle ting. Ja, jeg var forkæmper for islam, og nogle af dem, der har siddet i diverse terrorsager og sådan nogle ting, de kontaktede med mig.
De skriver til dig, de ringer til dig.
Ja, jeg kontakter dem. Jeg går ud, og så tænker jeg, at en ene man kan komme i kontakt med det her. Ja. Gutter, og ganske rigtigt, i løbet af et par timer, så har jeg allerede netværk. Det handler ikke sådan om terror for mig, men det handler bare mere om ligesom at se mig og høre mig. Ikke? Altså, jeg kommer ud, jeg har en masse vrede nu, men jeg er frustreret jo. Jeg kommer ud, og man føler sig jo ilde set alle steder. Ikke? Alle ved, hvem du er, og det jeg tænker, jamen jeg har den her titel på mig. Jeg kan lige så godt bare spille videre på den. Så det gør jeg. Og folk lytter til mig, jeg holder nogle taler, og folk de synes, det var altid os, men alligevel der følger jeg mig lidt for rødt af dem, fordi det var ligesom, at de kunne kun bruge mig igen. Igen gik jeg hen og blev den nyttige idiot, fordi at når jeg havde gjort alle de her taler, og det lignede, at jeg var den store big shot, så kunne der gå lang tid, inden jeg hørte fra dem igen. Så hvis jeg for eksempel, jeg kan huske, at jeg gav et stort interview til BT, hvor jeg siger noget hen her, jeg er lige glad om danske soldater kommer hjem i kister. Og politikerne er jo helt oppe at køre. Og jeg får jo også at have den passer der. Og da de hører det, jamen, så skal jeg jo til København, og jeg skal hyldes for det ene og det andet. Jeg tænkte også, jamen, så det var da mærkeligt, det der kun, når jeg siger noget, at jeg åbenbart kan bruges, ikke? Ja. Og der, hvad her,
det er ikke nogen, der er der for dig til hverdag?
Overhovedet ikke. Slet ikke. Og så, hvad hedder det, en dag, så sætter jeg så en moské. Jeg sætter faktisk over i Aarhus i Grimhøj måske. Men det er ikke nogen fra Grimhøj måske, der irriterer mig faktisk. Det er stille og roligt, men det er faktisk nogen fra København, der irriterer mig.
Som er på besøg?
Ja, de er simpelthen på besøg. Og vi sidder der, og så sidder de bare der og sviner det ene og sviner det andet. De sidder og fortæller, hvordan de snyer sig til det og snyer sig til det. Jeg tænker, hvordan kombinerer det med at være en from muslim egentlig? De sidder sådan for eksempel, hvordan de kan snyde sig til sådan at komme. De sidder og spiller sig syge hos kontoret for at få en bistand, nogen skal yde for eksempel ikke. Og det bryder jeg mig ikke om, fordi at, så er der nogen, der er sund og rask og har så meget imod Danmark, ikke? Og så har så meget, og du, men du kan godt sidde og snyde dig til det. Det kan jeg ikke have. Den der dobbeltmoral kan jeg ikke have. Jeg tænker, den er så klam. Altså, jeg har lyst til faktisk at nærmest slå dem. Og så sige, at jeg giver ikke en skid for den tale, du lige har holdt dagen før om, hvor from og hvor god, og nu skal du opføre dig ordentligt og sådan nogle ting. Hvad med dig selv? Ikke? Hvorfor vil du have det af en vandtro det hele taget? Ikke? Altså, det var det, jeg ikke kunne forstå. Hvad vil du have det af dem, at du vil potentielt måske ønske død? Ikke? Altså, hvorfor vil du så bede om din hjælp? Ikke? Jeg var simpelthen ved at miste mig selv så meget, at jeg kunne ikke mere holde det ud. Jamen, jeg vil ikke leve så mange forskellige, altså nærmest i sådan en skizofren verden, ikke? Altså, det er jo mega hårdt at leve i, og spille alle de roller, og skal spille radikal her, moderat her, familiemenneske her. Jeg begynder at få en indre kamp, at der er næsten ikke til at holde ud, fordi at det næste skridt er jo, at jeg heller ikke kan holde mig selv ud.
Okay.
Nej, fordi jeg var jo det samme produkt, jo. Jeg var jo et produkt af det samme, jo. Man kommer op og slås med sig selv, altså det bliver en indre kamp, altså det bliver sådan næsten sådan at slås med en indre dæmon, ikke? At fordi at lige pludselig så er det som om, at du åbner Pandoras boks, og du prøver at åbne dig op til at blive et bedre menneske, men nu har du jo åbnet op, og nu kommer alle dine fejl og mangler, og alt det, du har gjort, alle de gange, du mener, du selv har været dum og høre på, alle de gange, du selv har været ondskabsfuld, alle de gange, du har tænkt på tager, alle de venner, du har haft, alt det der, helt i grunden, at du finder ud af, at alle de år, det var ikke andet end løgn og latin. Det var ikke andet, det var rent spild. Alle dem, du har såret, alle de muslimer, du var skyldig, blev snakket dårligt om, fordi du dumte dig. Din familie, der led, ikke? Min mor, der gik i 5 år græder og ventede på hendes yngste søn kom hjem, ikke? Ham, der hjalp hende med det hele. Ikke? Jeg rendte jo med alle mine muslimske brødre, vi hjælpe hende, det lovede de mig. Der var ikke nogen, der kom, jo.
Det lovede at hjælpe din mor,
ja, der stod væk. Selvfølgelig. Og de sagde, at vi skal nok komme og besøge dig, og du er vores held i fængsel. Jeg har ikke et besøg. Der ser man det jo. Det er jo ikke, fordi de kan lide dig. Det er ikke, fordi at du er deres bror. Du bliver udnyttet, og du har selv udnyttet. Det er et spil, det her. Det er et manipulerende spil.
Lad os igen lige prøve at træde et skridt tilbage. For de ting, vi hører i Sorab Karns historie, illustrerer rigtig, rigtig godt, hvad vi også fra forskningen ved, generelt gør sig gældende, når folk frivilligt af egen kraft finder vej ud af voldelige ekstremistiske miljøer. For det første så peger forskningen nemlig på, og vi hørte også i historien her, at det kan ske, at den ideologi, det budskab, den fortælling om verden, man har været en del af, den pludselig begynder at slå sprækker. Der sker noget, man ser noget, man hører noget, som får en til at stille spørgsmålstegn ved, om det her egentlig hænger sammen. Man får pludselig øje på dobbeltmoralen. Et andet tema, det er, man bliver simpelthen desillusioneret i forhold til den konkrete gruppe, det konkrete netværk, det i citationstegn broderskab, som man tror eksisterer. Og endelig så peger forskning på, at der typisk også kan være nogle ting helt ned på det personlige niveau. Slet og ret stress og burnout, og vi hører omkring, hvordan Sorab Karns siger, jeg blev ganske enkelt udmattet af alle de her forskellige roller. Det er et tema, der hyppigt er i spil, når folk frivilligt vælger at forlade et voldeligt ekstremistisk miljø.
Hvor vil du sige, du er henne i dag?
Søgende, rejsende. det er svært. Jeg er stadigvæk muslim, og jeg kan stadigvæk godt være en retstroende muslim. Og jeg beder mine bønner, jeg faster det, og så har jeg min hobby, og jeg prøver at skabe en hverdag og gøre ting, der gør mig glad. I dag, der slår jeg mig hele tiden i hovedet, at min mor siger så tit til mig, jamen altså, du har jo aldrig gjort et menneske noget, som du har aldrig slået på et andet menneske, du har trods alt aldrig gjort nogen noget. Det kan du så sige til dig selv. Men nogle gange så i min hverdag, så næsten straffer jeg mig selv, som om jeg har. Altså som om, at der har været ofre. Eller ligesom for eksempel, når der sker et terrorangreb i et eller andet sted, så føler jeg en skyldfølelse over det. Så føler jeg ligesom om, at jeg har et medansvar.
Så hvad håber du? Hvad er din drøm for fremtiden?
Stadigvæk den dag blev jeg virkelig, virkelig bare nødt til at tage en dag ad gangen, for der er nogle dage, jeg bare hælder ned. Mm. Og så lige pludselig, så er der bare en eller anden, der kommer og siger en rigtig god ting, eller så ser jeg også, så gør jeg for eksempel også nogle rigtig, rigtig, for eksempel igen min store interesse for Afghanistan, så gør det mig rigtig glad, når jeg sender legetøj derned, og de sender mig tilbage, og jeg ser, at de står med dukkerne, og for eksempel, at jeg er medlem af en organisation, der sørger for, at afghanske børn kommer i skole, ikke? Og så når vi så ser en ny pigeskole åbne eller sådan noget der, så det gør mig bare rigtig glad. Det giver mig så meget håb. Der føler jeg, der kan jeg godt mærke mig, at jeg føler ligesom om, at okay, der er jeg med til at gøre det godt. Ikke? Og fordi om nogen er ramt af terror, så er de jo virkelig, ikke? Så jeg prøver igen. Det er svært, for efter så mange år i det her, der prøver jeg stadigvæk at finde det menneske, jeg gerne vil være. Og det er svært. Og der er mange ting, at jeg stadigvæk tager mig i, og så griner jeg lidt af mig selv, fordi så tænker jeg, at der er det jo ikke mere, for jeg tænker, åh nej, det må jeg ikke gøre. Og så tænker jeg, hvem fanden skulle bestemme det? Jeg tænker, du er jo ikke i det her miljø mere, ikke? Så gør det. Så når man efter 16 år har fået at vide, at alle de år, at det er forbudt og larve hader, hvis du går biografen, så gik jeg biffen.
Hvordan var det?
Det var dejligt. Jeg så en skøjfilm, men det var bare, jeg så en 3D-film, der bare ikke sagde mig intet. Men jeg gik ind, men man kom derud og tænkte, om man havde gjort noget forkert, og så tænkte jeg, hvad skulle det være? Og så jeg tænkte, det vil jeg da plads for. Det er det samme, hvis jeg gerne vil høre en melodi, ja, men altså, så får jeg helvede for det. Jamen, nå. Tænkte jeg, jeg hører den alligevel. Ikke? Altså, hvis nogen mener det, ikke? Altså, lev det liv, du kan have. Lad være at diktere mit.
Sin historie.
Ja.
Ja.
Ja. Den er altså hård at komme igennem. Det er den sgu.
Tusind tak.
Ja.
Velbekomme.
Du delte med
os. Velbekomme. Mm.
Altså, Anja, nu er vi på vej tilbage fra Odense og sidder på motorvejen igen. Altså, hvad tænker du om den snak, vi havde nu her med Swap?
Jamen, man bliver meget imponeret og lidt ydmyg, når man bliver stillet over for så meget vilje til at se sine egne mørkere sider i øjnene og beundring for den indsats, for den refleksions- og erkendelsesproces og vilje og mod til at fortælle om det. Og endelig så tænker jeg, at det vi lærer omkring Swap Karns liv i dag og de gode ting, der fylder, det kan måske også virke inspirerende på nogen, hvis man er i sådan et miljø, ønsker at komme ud, men har svært ved at se, hvad kan der være af mening, og hvilket liv kan der være på den anden side.
Synes du, der er nogen lærer at drage ud af det, der kan bruges i det dilemma, der handler om, skal vi give en gulerod og hjælpe dem ud, og hvad med retsfølelsen i det tilfælde?
Nu er den her sag på en måde ikke så svær, fordi man får det helt klart indtryk, at der taler en person, der angrer og fortryder. Prøv at forestille dig, at der i stedet for at tale om en person, der faktisk er mere vaklende, så er det, man står med et dilemma, ikke? Fordi på den ene side, så kan guleroden blive det skub, der gør, at man faktisk kommer ud. Og når man først kommer ud, så har ens holdninger det faktisk også med at ændre sig. Men på den anden side, vil du give en gulerod til en person, som måske stadigvæk er temmelig radikal i sit tankesæt, som tilsyneladende ikke angrer, og som ikke har sagt undskyld, i troen på, at den person så faktisk vil komme dertil. Og der er man nødt til at have en eller anden form for nøgtern drøftelse af, hvad vil vi så? Hvad vil vi så i vores forebyggende arbejde og i arbejdet med at forhindre tilbagefald blandt folk, der har været i voldelige ekstremistiske miljøer?
Du har lyttet til Terrordilemmaer med Anja Dalgaard Nielsen. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, og i næste program kan du høre om dilemmaerne, vi som samfund står overfor i vores terrorbekæmpelse. For skal vi bruge jernnæver eller fløjlshandsker? Og hvordan finder vi balancen mellem frihed og sikkerhed?